Amen. Posaďte sa. Vítajte. Vy, ktorí ste hostia, ste veľmi srdečne vítaní v našom strede. Vítame aj tí, ktorí počúvajú cez internet. Čo skoro by sme chceli dať na internet aj videozáznam, ale záznam, dokonca videozáznam z bohoslúžieb už nájdete na našej web stránke. Neber mi moje poznámky, moja. Nájdete na web stránke už aj videozáznamy, ak si chcete pozrieť, nájdete to v menu, v multimédiách, ale chceli by sme mať aj online prenos, ale nie preto, aby si nechodil do bohoslúžieb, ale aby si mohol, keď si náhodou chorý alebo odcestovaný. Viem, že niektorí sú na dovolenkách a počúvajú naše zhromaždenie, tak Boh vám žehnaj. Chcem dať do pozornosti nový program, ktorý sme pripravili na pol rok. Ja som to poslal mailom. Janka, neviem, či si stihla čítať. Poprosím, že by po bohoslužbe si to vytlačila a dala na nástenku. Ja mám z také slabšie tlačiarne. Je tu mnoho dobrých akcií, ktoré pripravujeme. Vodný krst, ktorý pripravujeme pre vás, ktorý sa chcete dať krstiť začiatkom, alebo presnejšie 20. septembra. A takisto pripravujeme encounter, stretnutie pre tých, ktorí potrebujú byť bližšie pánovi alebo oslobodenie. Pripravujeme stretnutie misijných vedúcich na chate na Donovaloch. Mnoho vzácnych akcií, takže všetko tu nájdete až do novembra 2015. Bude to na nástenke, pozrite si. Vládzete prijať Božie slovo? Dokonca ste hladní po Božom slove? Otvorme si, aby sme potom nemuseli listovať, keď budem hovoriť slovo Božie. Otvorme si priamo hneď prvý verš, na ktorý chcem upriamiť vašu pozornosť, o ktorom dnes chcem vyučovať. A ten nájdeme v Skutkoch Apoštolov 20, verš 24. Prosím, poďme do Skutkov 20, verš 24. Skutky Apoštolov, 20. kapitola, verš 24. A chcem hovoriť o jednom tajomstve, ktoré mal vo svojom živote Apoštol Pavol. Apoštol Pavol mal niekoľko tajomstiev, ktoré mu pomáhali žiť a bežať beh o závod. Jedno z nich, ktoré som zvykol kázavať Filipianom 4.13, kde hovorí, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Poviem vám tajomstvo, hovorí iný preklad. Som vynaučovaný vo všetkom. Mať hojnosť aj nedostatok. Byť slávny aj menej slávny. Populárny, menej populárny. Vo všetkom som vynaučovaný. Vo všetkom som viac ako víťaz. Vo všetkom víťazím v Kristu Ježišovi. To bolo jeho tajomstvo, že sa naučil čerpať zdroj sily od Krista a nie od toho, čo povedali ľudia. Iné tajomstvo hovorí v 19. verši 4. kapitoli, kedy hovorí, že ale môj Boh naplní každú vašu potrebu slávne v Kristu Ježišovi. Kde vyučuje o tom, že ak dávaš do Božieho kráľovstva, tak sa nemusíš báť, Boh sa o teba postará a naplní tvoje potreby. Pavol mal tajomstvo, že zdrojom finančného zaopatrenia bol Kristus. Inými slovami, neviem ako váš Boh, ale môj Boh, hovorí apoštol Pavol, môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva slávne v Kristu Ježišovi. A potom je ešte jedno tajomstvo, o ktorom chcem dnes hovoriť, nahliadneme pod pokrievky Pavlovho života. Čo tam varil, prečo bol taký úspešný, prečo bol taký vytrvalý, prečo dokázal bežať beh o závod až do konca. A to podľa môjho vedomia nachádzame práve v tomto verši Skutky 20, verš 24. Pavol tu bol od Svätého Ducha poslaný do Jeruzalema, aby tam pevne svedčil o pánovi, ale prišiel ten prorok Agabus a mnohí, ktorí mu povedali, tam budeš trpieť pre meno pánovo, tam budeš poviazaný, tam budeš trýznený, mučený pre meno pánovo. A Pavola v odpoveď, verš 24, prosím, poďme tam, Skutky 20, verš 24, Pavol povedal, ale ja na to na všetko nič nedbám, ani mi môj život nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Mám veľmi rád preklad King James Version alebo aj Amplified, ktorý začína tento verš takto. Ak si píšete poznámky, napíšte si toto. Pavol začína ten verš takto, že ale žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Názov posolstva by mohlo byť objav Pavlovo tajomstvo, žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Pavol vedel, že sa môže jedna jeho život, Pavol vedel, že to nebude mať ľahké, napriek tomu povedal, žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Moja otázka je dnes, čo všetko hýbe nami? Mnohokrát, lebo niečo by nami malo pohnúť. Ježiš bol pohnutý súcitom, keď vidia ľudí, ktorí sú strápení, rozpílení ako ovce, nemajúce pastiera. Stáva sa vám to, že to hýbe vašimi srdcami, keď stretávate vašich bývalých kolegov, priateľov, alebo keď stretávate spolužiakov a nepoznajú pána? Koľko z vás hovoria, že to hýbe tvojim srdcom? Bo keď vidíš rozbité rodiny, keď vidíš rozvedené rodiny, keď vidíš deti, ktoré nežijú tak, ako by mali, alebo tínežov, ktorí idú zlou cestou, tak to hýbe našim srdcom. Niečo sa deje v nás. Ale potom sú veci, ktoré sa nám dejú a nemalo by to nami hýbať. A Pavol povedal, že niektorá alebo žiadna z týchto vecí mnou nepohne, ani môj život mi nie taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša Krista. Každý z nás máme beh, každý z nás máme službu, ktorú sme prijali od Pána Ježiša Krista. Pavol povedal, že nenechá nič, alebo nedovolí ničomu, aby ho od tejto cesty odvrátilo. Čo všetko sa musí stať, aby sme sa urazili? Čo všetko musí robiť nepriateľ, aby nám ukradol radosť? Pavol povedal, ja na to nič nedbám. Povedal, žiadna z tých vecí, ktorú nepriateľ robí, mnou ani nepohne. To, čo je pre mňa dôležité, je, aby som poslúchal Boha, bežal svoj beh o závod a dokonal službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Pavol vedel, že mu pôjde o život, no nedovolil strachu či ľudským plánom, aby ho zastavili v ceste za Božím povolaním. Pozbuď svojho suseda a povedz mu, aj ty máš sväté Božie povolanie. Nielen apoštol Pavol, nielen kazatelia, misionári, každý z nás, ako je napísané v Timoteovi, že každý, kto bol spasený, bol zároveň aj povolaný svätým povolaním. V tom balíku spasenia každý jeden z nás dostal aj to sväté povolanie. Pavol tu hovorí, ja na to na všetko nič nedbám, žiadna z týchto vecí mnou nepohne, to, čo je pre mňa dôležité, aby som pevne svedčil evanjeliu milosti Božej. My s Katkou teraz sme mali pár dní na chate trochu voľná a čítame spolu jednu veľmi dobrú knižku a ak môžete, veľmi odporúčam, dneska odporúčam knižku za knižkou. Volá sa Zjednoduš svoj život od Billa Hybelsa. Čítal niekto? Kto si myslí, že potrebuje zjednodušiť svoj život? Kto si myslí, že ho má veľmi jednoduchý a mal by ho skomplikovať? Väčšina z nás ho máme dosť komplikovaný a potrebovali by sme nájsť spôsob, ako zjednodušiť a pritom zvládať všetko, že? Zvládať manželstva, zvládať deti, už aj Baričičovci musia zvládať deti, zvládať prácu, zvládať službu v cirkvi. Komplikované životy, ktoré sa dajú zjednodušiť Božou múdrosťou. Ale v tom všetkom, ako bežíme za Pánom Ježišom. Koľko sú tí, ktorí bežia za Pánom Ježišom? Koľko chcú dobehnúť do cieľa? Urobím všetko preto, aby ste neboli diskvalifikovaní tesne pred cieľom. Modlitbami, slovom Božím, poradenstvom, spravím všetko preto, aby som vám pomohol, aby ste dobehli až do cieľa. Raz pretneme tú pomyselnú pásku a v okamihu náš duch vyjde z nášho tela a budeme s Pánom na veky. A dostaneme odplatu za všetko úsilie, ktoré sme na tejto zemi pre jeho kráľovstvo dávali, za všetku obeť, ktorú sme dávali. Ale chceme bežať tento beh a chceme ho bežať až do cieľa. Nepriateľ nám nebude tlieskať. Nepriateľ nám nebude hádzať ružové lupienky a červený koberec a povie, konečne ste sa rozhledli za Kristom, nech sa páči, tu je cesta. Nepriateľ spraví všetko preto, aby nás zastavil. Ale z Božej milosti dobehneme do cieľa. Dám ešte jednu šancu. Z Božej milosti dobehneme do cieľa. Haleluja. A jedno z klasických prekážok, jedna z klasických vecí, ktorú nám kladie do cesty, je urážka, sklamanie. Keď čítame tú knižku Zjednodušuj svoj život, tak v téme od zraneného k zdravému Heibels rozdeľuje tieto nepohody života do troch oblastí. Hovorí, že existujú mierne previnenia, potom skutočné rany a po tretie otvorená nespravodlivosť. Že ľudia zažívajú tieto prekážky od nepriateľa, lebo prosto sa stanú, lebo svet leží vo zlom, ktoré rozdeľuje od najnižšieho po to najhlbšie, najbolestivejšie. Najprv sú to tie mierne previnenia, ktoré ľudia robia voči nám. A to je možno 95% toho, čím prechádzame v živote. Potom po druhé sú to skutočné rány, ktoré naozaj bolia. Rány, ktoré nám zasadia naši blízki, naši priatelia, spolubratia, tí, o ktorých veľa očakávame. Rány, ktoré sa snažia nahlodať náš vnútorný život. A po tretie je to otvorená nespravodlivosť. Veci, ktoré sú grandiózne zlé, veci, ktoré sú do neba volajúci hriech a ľudia ich môžu stretávať. A ja mám súcit ako pastier s každým z nás. Ale chcem ti povedať, že nesmieš dovoliť svojim zraneniam, aby ťa zastavili na ceste za Ježišom Kristom. Či je to mierne previnenie, alebo je to skutočná rana, hlboká rana, alebo dokonca otvorená nespravodlivosť. Božie mlyny melú pomaly, ale iste. Ty sa uisti, že tvoj život nebude zastavený, ako povedal Pavol, ale žiadna z týchto vecí mnou ani len nepohne. Pretože ja mám kurz nastavený za Božím povolaním. A nikto ma nezastaví. Ani môj život mi nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj bek a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. V živote väčšinou zažívame mierne previnenia a nemali by sme im dovoliť, aby nám zahmlili výhľad na to, čo je pred nami. Pavol vedel, že ho čakajú dokonca skutočné rany, či dokonca otvorená nespravodlivosť, no predsa nedovolil tým veciam, aby ním pohli. Čo sú to mierne previnenia? Mierne previnenia sú nedorozumenia v práci či v rodine. Niekto ti dá slovo a nedodrží ho. Komu sa to stalo? Niekto dá slovo, že tam bude a nebude tam. Teraz písala Charlotte aj s Ankou Máriou z Ugandy. Prídu, o 2 týždne to budú, aby dali svedectvo o tom, čo sa deje všetko v Ugande. A Charlotte, poznáte niekto Charlotte? My sme ju nedávno odposielali do Ugandy. Tak písala veľmi krásny mail, kde popísala to všetko, čo sa v tej Ugande deje, aký to je kultúrny šok. Hovorí, že jedna z vecí, ktorá je veľmi iná v Ugande, je, že neplatí, že všetko má svoj čas, ale platí, že každý človek má na všetko svoj vlastný čas. Povie, že príde, to znamená, že určite príde, ale možno, že o mesiac, možno, že o rok. Ale isto príde, ale je to jedna veľká frustrácia, ktorú si ona ako Európanka musela vysporiadať, pretože tam je všetko inak. V telefóne, keď s ňou telefonujú, tak normálne v našom európskom kontexte to učím aj svojho najmladšieho syna, lebo ten so svojimi kamarátmi telefonuje, ani nepovie čau, ale povie, čo máme na úlohu. Tak učí najprv sa pozdrav, najprv sa proste povedz, kto si. Tak v Ugande je to tak, že povedia, haló, ako sa máte? Nepredstavia sa, nepovedia kto a musíš im vyrozprávať, ako sa máš, inak nedostaneš od nich nič. Väčšinou sú to hodinové telefonáty. To sú frustrácie, ktoré môžu vyplývať z rozdielnosti našich osobností. Frustrácie, ktoré vyplývajú z toho, že niekto je extrovert, niekto introvert. Frustrácie, ktoré vyplývajú z toho, že niekto má rád poriadok a niekto má rád neporiadok. Alebo až tak mu na tom nezáleží. Kto jeden brat povedal, že ženy majú lepší zrak ako muži, pretože muži nikdy nevidia neporiadok. On je tam, ale my ho nevidíme. My si myslíme, že to nie je neporiadok. Z frustrácie, ktoré vyplývajú z bežných situácií života, menšie previnenia. Opustí ťa priateľ, na ktorého si sa spoliehal. To, čo mňa vie frustrovať, je, keď idem autom, ja som dobrý vodič, povedz Katka, amen. Jedem autom ponáhľam sa, ja mám stále niekde stretnutie, ja mám stále niekde naponáhľa, predo mnou ide pomalá škodovka 40-kou, pričom je tam 70-ka. To ja nemám rád. A mám vždycky takú modlitbu, Pane, daj milosť, aby sa nebolo v tele. A snažím sa netrúbiť. Tu a tam zablikám, halelúja. Raz sa mi to stalo, že som nevediac, roky dozadu, nevediac, to som ti možno nerozprával, som raz bol niekde na Sibírskej, v tých častiach, a chcel som cúvať dozadu z parkoviska a zrazu sa tam votrelo auto a ja som musel rýchlo zbrzdiť. Pozrel som do spätného zrkadla a tam nejaký mladý pán si to šinul a ja som len tak zakýval hlavou. A nič som nepovedal. A o pár mesiacov na konferencii prišiel za mnou jeden brat a povedal, no nedávno si cúval a ja som vchádzal a videl som v zrkadle spätnom, ako kývaš hlavou a asi si si myslel svoje. A hovorím, to si bol ty. To som bol ja, hovorím, odpusť bratu. Zrazu mi došlo, že vlastne moja telesná reakcia sa takto dostala na svetlo. Sú to mierne previnenia, sú to mierne starosti, sú to mierne trecie plochy, frustrácie. Alebo keď niekto spraví myšičku a predbehne ma a zaradí sa priamo predo mňa, to ja nemám rád, to mi nerobče. A sú to prekážky, ktoré nám nepriateľ takto dáva do cesty. Niekto raz povedal, že v práci by ťa šéf mal oceniť. Kto si myslí, že je to pravda, že šéfovia by nás mali oceňovať? Je to pravda. Dobrý zamestnávateľ si všimne tvoju nadprácu. Dobrý zamestnávateľ ťa ocení aj za veci, ktoré sú súčasťou tvojej zmluvy, sú súčasťou tých bodočiek, ktoré si vyplnil v zmluve, že budeš vyplácaný na základe toho, že vykonáš tento a tento druh práce. Počúval som v Rádiu 7, jeden psychológ na to rozprával, hovoril, že šéf práci by nás mal oceňovať, ale nie je to jeho povinnosť. Je to len bonus, ktorý ti dáva a nie každý šéf práci to urobí. Ak budeš pracovať v slove života, tak to tvoj šéf urobí. Myslím, Ježiš, halleluja. Ale normálne je, že pracuješ, dostávaš výplatu. Haló? A keď ťa neocení 20 rokov, no tak ťa neocení. Ty nepracuješ za to, aby ťa neustále oceňovala, stále ťa tlapka po pleci. Robíš to, čo máš robiť, robíš to dobre a on ťa oceňuje tým, že ti dáva výplatu. A ak ťa ocení, tak je to múdry, dobrý zamestnávateľ, bonusová vec, vďaka Pánovi za to, ale nebuď frustrovaný z toho, že si si vykonal to, čo si mal a tvoj zamestnávateľ bol ticho. Máš to v zmluve, že to máš vykonať. Haló? Ale samozrejme, ak si múdry zamestnávateľ, budeš oceňovať svojich zamestnancov. Nevenuj týmto miernym previneniam väčšiu pozornosť, než si zaslúžia. Ja som podľa mňa relatívne komplikovaná osobnosť, ale dobre komplikovaná, nie, Katka? Jakže nevieš? Po toľkých rokoch, taký dlhý čas si so mnou. Ja veci prežívam celkom hlboko. Som pastor, som rodinný typ, som priateľský človek, som sociálny človek a tak ma vedia veci aj zraniť, pokiaľ cítim, že je zrada, pokiaľ cítim, že je neférovosť, pokiaľ cítim, že niekto dal slovo a nedodržal. Vie ma to zabolieť, vie ma to hlboko zabolieť. Nie som človek, ktorý je povrchný. Ja hovorím, že skutočná láska v sebe má bolesť. Ak niekoho ľúbiš a niekto ťa sklame, tak to bude bolieť, ak si ho naozaj miloval. Ak si ho nemiloval, tak povieš, a to nevadí. Taký sú stovky. Ale, všetci povedia, ale. Nesmieš dovoliť tým veciam, týmto miernym zraneniam, neprávostiam, aby zabudli osteň nespokojnosti, smutku, malomyselnosti, sklamania, lebo to ťa zastaví. Viete, v Božom kráľovstve neexistuje stagnácia. Buď rastieš, alebo tvoj život ide dole. Potrebuješ rásť Pánovi každý deň. Progresívne za Kristom. Všetci povedia amen na to. Progresívne za Pánom. Straty sú jednoducho súčasťou našich životov. Počul si dobre? Straty, keď budeš mať cez 40, budeš rozumieť, čo hovorím. Straty sú jednoducho súčasťou našich životov. Prvé, o čo sa snažia, je vziať nám našu hodnotu. Tak ako víťazstva naše sebavedomie posilňujú, prehry ním otriasajú. Ale sú súčasťou života. Matka Teresa, ktorá pracovala medzi chudobnými v Kalkate, povedala toto. Byť nechcený, nemilovaný a zabudnutý od všetkých vytvára v človeku oveľa väčší hlad a oveľa väčšiu chudobu, ako keď človek nemá čo do úst. Byť nechcený, nemilovaný a zabudnutý od všetkých vytvára v človeku oveľa väčší hlad a oveľa väčšiu chudobu, ako keď človek nemá čo do úst. Nesmieš dovoliť stratám života, aby ti vzali tvoju identitu. Nesmieš dovoliť stratám života, aby otriasli tvojim sebavedomím, alebo ako to ja hovorím, tvojim bohavedomím. Aleluja. Potrebuješ sa uisťovať, kto si v Kristovi a nečerpať svoju identitu z toho, čo všetko si získal alebo stratil. Životné straty nás chcú emocionálne poznamenať. V podstate sa nedá prejsť životnými stratami bez toho, aby ťa neovplyvnili a nepoznačili. Bratia, sestry, ste so mnou. Kto ma počúva? Halelúja. Nedá sa prejsť bolestiami života bez toho, aby si nimi nebol ovplyvnený a aby si nimi nebol poznačený. No to, kým sa staneš, keď cez ne prejdeš, je na tebe. Poznačia ťa, ovplyvnia ťa, ale to, čo s nimi urobíme, je na nás. Dokonca straty nás môžu posilniť a dostať bližšie k Bohu. Aleluja. Príklad menšieho previnenia. Heibel spomína, krásny. Prišla za ním jedna sestra zo zboru, strašne frustrovaná. Povedala, ja sa asi rozvediem. A čo sa stalo? Manžel pozval domov na fotbal troch chlapov. Ale prišli šiesti a ja som v druhom polčase nemala dostatočne veľa čipsov, aby som im dala. To je silné zranenie, že? Heibels ako poradca hovorí, že na toto mierne previnenie má jedno krásne magické slovo. Povedzte, magické slovo. A že ho s radosťou hovorí s istou iróniou a sarkazmom. Keď mu človek povie, že nemal dosť čipsov pre šiestich chlapov, tak povie, skutočne? Really? Naozaj? Takáto krivda sa ti stala? Naozaj? A že väčšinou, keď to takto povie, ľuďom to začne dochádzať? Tebe sa fakt stala takáto krivda? A tá žena potom mi to došlo a povedala, vieš čo, pastor, asi máš pravdu. Možno, že tí chlapi boli už tak plní čipsov, že aj tak ďalšie nepotrebovali. A ja vôbec nebagatelizujem otvorené rany a vôbec neminimalizujem otvorenú nespravodlivosť. To sú vážne veci, ale chcem hovoriť o miernych previneniach, o miernych zraneniach, ktoré všetci prechádzame tu a tam. Polož si tú otázku. Skutočne kvôli tomuto sa cítim urazený? Skutočne stojí mi to za to? Zastaví ma to? Pohne ma to? Pavol povedal, žiadna z týchto vecí mnou nepohne. A to ti garantujem, že jeho hrozby boli väčšie ako nedostatok čipsov. Pozri sa v skutkoch 20, keď sme tam. Verš 28. V tej istej kapitole hovorí ku Efežanom a lúči sa s nimi a naozaj história hovorí, že už nikdy viac ich nevidel. Ich srdcia boli tak roztrhané, ich duša bola tak rozrvaná, že keď ich opúšťal, verš 36, a keď to povedal, sklonil svoje kolená so všetkými nimi a pomodlil sa a povstalo mnoho plaču u všetkých a padali Pavlovi okolo krku a boskávali ho. A najviac ich bolelo nad slovom, ktoré povedal, že už viacej nemajú vidieť jeho tváre a odprevadili ho na loď. A naozaj už nikdy viac ho nevideli. A Pavol od verša 28 im dáva také posledné slova a hovorí, a tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Lebo ja viem toto, že po mojom odchode vojdu medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ba aj z vás samotných povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby ťahli učeníkov za sebou. Nikdy učeníkov netiahni za sebou. Ťahni ich za Kristom. Nebuď ako Absalom, ktorý kradne srdce ľudí. Ak sme videli tú ilustráciu, ktorú mali na tom detskom tábore, pamätáte ten Šalamúnov múdry súd? Keď tam boli tie dve ženy a obidve mali miminka, obidve mali bábetka a spolu bývali v jednom dome. A jedna priľahla svoje vlastné a tak ho zadusila a tak zobrala to druhá a povedala, toto je moje a tvoje zomrelo. Ruku hore, kto pozná ten príbeh. Mali ste to na tábore, Zuzka, toto? Čo robil Šalamún? Šalamún povedal, v poriadku, vybavíme rýchlo, dones to dieťa a rozpolíme ho na poli. A každá bude mať svoju časť. A tá zlá matka povedala, jej, to je múdra rada, super, ani ja nebudem mať, ani ona. A tá skutočná matka povedala, nie, prosím, to nesmieš urobiť. Radšej nech to dieťa je dané tej druhej žene, aj keď nie je jej vlastná matka. A Šalamún povedal, podľa toho vieme, kto je skutočná matka. Haló? Keď ti viac záleží na kráľovstve, ako na tvojom egu. Keď ti viac záleží na ovoci tvojej práce, než na tom, aký diel v tej práci máš. A nebudeš rozdeľovať kráľovstvo, rozsekávať veci, len aby si mal svoj diel. Nebudeš ťahnuť učeníkov za sebou, ale budeš ich ťahnuť za Kristom. Preto bdejte a pamätajte, verš 31, že 3 roky, deň a noc, neprestal som so slzami napomínať jedného každého. A tak teraz, bratia, porúčam vás Bohu a slovu jeho milosti, ktorý môže zbudovať a dať vám dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Keď si robil všetko, čo si mohol, verš 32 je riešenie. A tak teraz, bratia, porúčam vás Bohu a slovu jeho milosti, ktorý môže zbudovať a dať vám dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Odovzdaj ľudí do Božích rúk. Odovzdaj ich Bohu a slovu jeho milosti. Nedovol, aby boli priviazaní k tebe. Nedovol, aby boli priviazaní k tvojej duši. Investoval si do kráľovstva. Heibels hovoril, že mnohokrát sa mu stalo, že dal celé svoje srdce ľuďom, ktorí boli blízko jeho líderského tímu. Dal im všetko a zrazu dostali lepšiu ponuku z Kalifornie, kde je lepšie počasie, do pracovať v cirkvi a zmizli. A zase dal do nich svoje najlepšie a prešlo pár rokov a dostali nejakú ponuku a povedali, cítime, že pána zvedia, zmizli. A Heibels sa prechádzal po pláži a povedal, Bože, už nikdy viac ľuďom nedám celé svoje srdce, aby som ho zachránil. A potom išiel na večeru s jedným spolupracovníkom a hrdo sa mu hlásil a povedal, drahý bratu, dneska som spravil vážne rozhodnutie, už nikdy viac nedovolím ľuďom, aby prišli blízko ku mne, lebo to bolí. A ten spolupracovník povedal, vieš čo, ako ťa poznám, ty to aj tak nedokážeš. Súhlasíte s tým? Úplne to nedokážeme. Ale to, čo môžeš urobiť, je povedať, Pane, nech je akokoľvek, investoval som do Božieho kráľovstva. Dal som svoje najlepšie. Možno, že z toho nemám ten prospech, ako som chcel, možno ma to zabolelo, ale dal som, Pane, tých ľudí do tvojich rúk a slovo tvojej milosti. Investoval som do kráľovstva. Povedz blížnemu, investuj do kráľovstva. Tak to robil Pavol, povedal, Pane, ja teraz viem, že niektorí odídu, niektorí budú falošnými vlkmi, drávými vlkmi, niektorí povstanú z nich a budú hovoriť prevrátené veci, niektorí potiahnu učeníkov za sebou. No a čo? Teraz, Pane, porúčam týchto ľudí Bohu a slovu jeho milosti. Len Boh môže vzbudiť v nich dedičstvo medzi posvetenými. Ak sú takí ľudia v tvojom živote, porúč ich Bohu a slovu jeho milosti. On je kráľ vo svojom kráľovstve a ty si len jeho sluhom. Musíte rozumieť tomu, že nikto nedokáže zastaviť naše povolanie. Amen. Pavol mal hlavnú životnú prioritu a to, aby s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú prijal od pána Ježiša. Katka, vyber mi tú malú pomôcku, ale neukazujú. Musím sa zaradiť do pódiových pomôcok, aby som dobehol svoj beh, halleluja. Otvor a daj mi jedno z toho. Nepozerať na moju manželku, tu pozerať, halleluja. Každý deň z nás prechádzame životom a stanú sa nám veci, ktorým nerozumieme. A tie jednotlivé veci v našom živote sú ako toto malé puzzle. Pozri sa, aké je neforemné. Pozri sa, aké je zvláštne. Dobre si vybrala, absolútne také, že neforemné. Ani nevieš, čo by toto mohlo znamenať, toto malé sklíčko, toto malé puzzle v tvojom živote. Stanú sa nám veci, ktoré nedávajú zmysel, sú neforemné, sú bezfarebné, sú zvláštne. Ale bratia a sestry, toto puzzle je dôležitou súčasťou celkového obrazu. Momentálne, keď ho vidíš, tak si povieš, kam by toto v mojom živote zapadlo? Ako by toto mohlo slúžiť na dobré v mojom živote? Čo by z tohto mohlo byť? Až keď uvidíš, že ja sa ospravedlním, ja som nemal lepšie pucle, mne to až tak nebaví, ale toto je skutočný obrázok, ktorý jedno z toho puzzle doplňa do tohto skutočného obrazu. Tak je to v našom živote, že sú veci, ktoré zažívame, ktoré nedávajú zmysel, ale Boh pozná celý obraz a v ňom veľa vecí nájde svoje miesto, ak budeš Bohu dôverovať, že dokáže tvoj život previesť aj cez obdobia, ktorým nerozumieš. Zakrič haleluja! Pavol povedal, že beží svoj beh o závod s radosťou. Všetci povedia s radosťou. Nie je to krásne? Zachovaj si radostného ducha, keď beží svoj beh o závod. Príslovia 17.22, dajte na obrazovku. Príslovia 17.22. Radostné srdce je výborným liekom, ale zronený duch suší kosti. Zachovaj si radostné srdce, keď bežíš beh o závod, keď nasleduješ svojho pána, prechádzaš miernymi previneniami, možno skutočnými ranami, alebo aj otvorenou nespravodlivosťou, ale zachovaj si radostného ducha, radostné srdce, lebo ono je výborným liekom. A možno nerozumieš tomu jednému políčku puzzle, ktoré je neforemné a je na ňom akási farebná machuľa, ktorá sama o sebe nedáva žiadny zmysel. Ale keď uvidíš na pláne celý obraz, až potom môžeš rozmýšľať o tom, že aj to puzzle má svoje nezastupiteľné miesto v celom obraze. Dôveruj pánovi, že má tvoj život vo svojich rukách. Keď už bežíš beh o závod, napíš si niekoľko myšlienok. Keď bežíš beh o závod, poprvé, chceš dobehnúť až do cieľa. Po druhé, chceš zvíťaziť. Nie na úkor druhých, ale chceš zvíťaziť v tom svojom behu. Ako povedal Pavlo, chceme zobrať víťazné. Po tretie, chceš bežať s radosťou. Nie len bežať, ale chceš bežať s radosťou. Halelúja. Keď ťa vidia druhý, ako bežíš, nech sú inšpirovaní tvojou radosťou. Nech je tvoj entuziasmus nákazlivý. Halelúja. Tvoja láska k Božiemu slovu, tvoja láska k cirkvi, nech sú nákazlivé. Ale nestačí iba bežať a dosahovať svoje ciele, ale záleží na tom, ako ich dosahujeme. Nejde to len o cieľ, ale o cestu, ktorou do cieľa bežíme. Chceš bežať svoj beh o závod čestne, spravodlivo, aby si jedného dňa povedal, Pane, bežal som a nikoho som neobrážal. Bežal som so srdcom upretým na teba a s láskou k bratom a sestram. Kto na to povie amen? Ako bol ten závod mentálne postihnutých, počuli ste? Závod mentálne postihnutých, normálne na štadióne atletickom, dali im tretry, dali im tie bloky a výstrel. A viete, niektorí bežali rýchlejšie, niektorí sa obzerali, a niektorí pomalšie. A všetci im veľmi tlieskali a pozbudzovali. A ten, ktorý bol prvý, tak dostával obrovské ovácie. A predtým, ako preťal pásku, tak si všimol, že ten, ktorý bol za ním, sa zakopol a padol. A tento drahý človek, namiesto toho, aby prebehol cez cieľ, tak sa zastavil, vrátil sa k nemu a zodvihol ho. Povedal, niečo sa ti stalo, poď, pôjdeme spolu. A všetci ostatných predbehli a oni ako poslední bežali do cieľa. A niekto v tom zástupe, celý zástup stíchol, a niekto v tom zástupe prehlásil, a kto z nás je tu vlastne mentálne postihnutý? Toto bolo to, čo bolo správne. Bežal nielen do cieľa, ale bežal čestne. Halelujá! Bežal tak, aby pomáhal druhým okolo seba. Na záver mi dovolte pozrieť sa do Danielovho života. Daniel 6. kapitola. Učíme sa o tom, čo mal Pavel ako tajomstvo. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Mnoho z ľudí, ktorí prešli veľkými vecami, ktorí mali veľké výzvy, ako som to nedávno kázal, veľké výzvy, veľké boje, znamenajú veľké víťazstva. Chceš veľké víťazstva, väčšinou im predchádzajú veľké zápasy. V angličtine sa to ľahko povie. New level, new devil. Nový level, nová opozícia. A Daniel bol podobný ako apoštol Pavol. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Stal sa jedným z ministrov vtedajšej vlády Dáriovho kráľovstva, Mécko-Perského. A vedeli, že zdrojom jeho sily bola modlitba. Tak tí satrapovia, tí ministri vlády sa rozhodli, že prinútia kráľa, aby napísal taký zápis, že po 30 dní sa nikto nesmie modliť k žiadnemu bohu, iba ku kráľovi. A kráľ sa nechal nahovoriť. Verš 10 v 6. kapitole Daniela. Budeme sa učiť aj v Danielovom živote, ako sa dostať do stavu, kedy žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Aby nami mohli pohýbať veci, pohýnať veci, ktoré stoja za to, aby nami pohli. Ale sú veci, ktoré nestoja za to, aby nami pohli. A Daniel mal prvé tajomstvo v 10. verši. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalému a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom preto, že to tak robieval i pred týmto. Nedovol tomu, aby ti opozícia vzala tvoje duchovné disciplíny. Keď sa Daniel dozvedel, že bolo napísané také písmo, neupadol do depresie ani do paniky, pravidelne sa modlil trikrát za deň preto, že to tak robieval i pred týmto. Mal jednoduchý argument, možno nič necítil a nemusel sa rozhodovať, či to má urobiť. Jednoducho to robil, lebo vedel, že modlitba je zdrojom jeho sily. Modlil sa preto, lebo to tak robieval i pred týmto. Opri sa o svojho Boha a nachádzaj svoju silu v modlitbe. V čase opozície, v čase, kedy sa snažia veci tebou pohnúť, modli sa, lebo si to tak robil aj predtým. Nájdi si zvyk modlitby. Aleluja. Nielen spontánnu modlitbu, nájdi si pravidelný čas na modlitbu. Nájdi si pravidelné miesto na modlitbu. Tak ako Daniel trikrát za deň, tak ako bolo židovským zvykom, preto, že to tak robievali predtým. To nemodlíva sa iba v nedeľu. Aleluja. Modlitba je na každý deň. Aleluja. Modlitba na každý deň. Modli sa k Pánovi každý deň. Volaj k nemu každý ráno. Nájdi si 50 minút, 15 minút. Nájdi si každý deň čas na vzťah so svojim Bohom. Lebo tam dostávaš silu. Tam sa stávaš pevným človekom, ktorým len tak ľahko veci nepohnú. Halelúja. Modlitba, ktorá ti prináša silu. Vtedy sa náhle zhrmotom zhromaždili tí mužovia a našli Daniela prosiť a pokorne sa modliť pred jeho Bohom. A Daniel sa nehambil za modlitbu. Daniel bol smelý modlitebník, mal otvorené svoje okná proti Jeruzalému a modlil sa smelo k svojmu Bohu. Halelúja. Modlite sa smelo? Tu zhromaždení, modli sa smelo. Povedz susedovi, modli sa smelo. Neboj sa modliť. Halelúja. Nech je počuť tvoj hlas, tak ako ten náš Miško, keď boli v tom lese. Chalani, nebojme sa, veď Boh je s nami. Halelúja. To sa mi páči. Nech je to aj naša modlitba, nech je smelosť v našom duchovnom živote. Nemáme sa za čo hanbiť. Amen. Modlitba ti dáva silu v čase opozície. Po druhé, Daniel sa kvôli svojej zbožnosti dostal do tej jamy, ktorá bola plná levou. A kráľ až neskoro zistil, že čo vlastne spôsobil, že takto chytili do pasce Daniela, ktorého si on veľmi obľúbil. V verši 21, potom Daniel 6. kapitola, verš 21, alebo verš 20 začníme, aby ste videli kontext. A keď sa priblížil k jame, zavolal na Daniela žalostným hlasom. Kráľ prehovoril a riekol Danielovi: Danielu, služobníku živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestajne, vyslobodiť od vov? Vtedy hovoril Daniel s kráľom a povedal: kráľu, ži na veky. Nie je to krásne? Druhá vec, ktorá ti pomáha, aby si nebol pohnutý vecami, ktoré sú okolo teba, je, že nebudeš zlorečiť svojim nepriateľom. Kráľov hlas bol roztrasený, lebo si uvedomil, že zbožného človeka nechal trpieť. A povedal: o služobníku živého Boha, ty ktorému slúžiť neprestajne, či ťa mohol tvoj Boh zachrániť? A Danielov hlas nebol roztrasený. Danielov hlas bol pevný. Prežil celú noc s levami. Možno jedno nazval Miško, druhého nazval Mica, tretieho nazval Miňo. Z jedného spravil vanku a z druhého pohovku a bolo mu dobre celú noc. A keď ráno kráľ prišiel, nespal dobre, lebo mal zlé výčitky svedomia, prišiel k tej jame a povedal: tak čo, Danielu, prežil si to, dokázal ťa Boh zachrániť? A Daniel mal pevný hlas, Daniel mal hlas plný viery, Daniel mal hlas plný odvahy, Daniel mal hlas prvý seba istoty v Bohu a povedal: o kráľu, ži na veky. Mohol povedať: o kráľu, nech si zlorečený. Mohol povedať: o kráľu, nech ti Boh odplatí, čo si urobil. Ale Daniel nie. Daniel mal bohabojné srdce a povedal: kráľu, ži na veky. Nezloreč svojim nepriateľom v čase opozície, lebo ak im nebudeš zlorečiť, ale budeš im dobrorečiť, Boh bude bojovať za teba. A tým zhrnie žeravé uhlie na ich hlavu. Nie je divu, že sa máme modliť za svojich nepriateľov. Lebo to bolí žeravé uhlie na ich hlavu. Dobroreč im a Boh bude bojovať za teba. A tretia vec, ktorá mu pomohla obstáť, ktorá mu pomohla, aby nebol pohnutý touto opozíciou, nespravodlivosťou a ranami, ktoré mu dali jeho blízky, bolo, že veril Bohu. Verš 23. Vtedy sa veľmi zaradoval kráľ, rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy a Daniel bol vytiahnutý z jamy a nenašiel sa na ňom nejaký úraz, lebo veril v svojho Boha. Ver Bohu, že dokáže otočiť aj tú najhoršiu situáciu na svoju slávu. Ver Pánovi. Ver Pánovi, že ťa dokáže vyviesť aj z tej najhlbšej jamy. A že dokáže spôsobiť, že to, čo nepriateľ zamýšľal na zlé, Boh dokáže otočiť na dobré. Tak ako to puzzle. Ty nevidíš celý ten obraz, Boh ho vidí. Ty vidíš jednotlivé skríčka, ty vidíš jednotlivé políčka, ale Boh vidí celý obraz. Ver Pánovi, že dokáže každú situáciu obrátiť na dobré. Haleluja. Amen. Hybels hovorí, akoraz sedel v reštaurácii a pripravoval si kázeň a okolo behala čašnička, veľmi zanepráznená. Kávičky tam, chlebičky tam, občerstvenie, šaláty tam. A uprostred toho dostala SMS-ko a nemohol si to nevšimnúť. A keď si ju prečítala, tak ju zaliehli slzy. Jej tvára sa zmenila. Evidentne zlá správa. A Hybels povedal: Pane, nemám čas, pripravím si kázeň. A Boží duch povedal: zabudni na kázeň, máš tu jednu ženu, ktorá potrebuje pomoc. Napíš jej pozbudenie. Ak žijeme radosne s Pánom, ak žijeme v istote, že Boh dokáže obrátiť naše situácie na dobré, sme pripravení pomáhať druhým. Povedz amen na to. A tak Hybels napísal na kúsok papiera pozbudenie. A potom Boh povedal: daj jej štedré sprepitné. Povedal: dobre, Pane, čo je to štedré? Haló? To je naša klasická otázka. Pane, stačí 10 dolárov? Čo je štedré? A Boh povedal: daj 100 dolárov sprepitné. To je dosť. Hovorí: 100 dolárov? Dobre, Pane. Tak ako odchádzal, napísal pozbudenie a dal tam 100 dolárov a dal je to do rúk a odišiel. O mesiac sa vrátil späť. Znova obsluhovala táto čašnička. A keď odchádzal, tak ona mu zanechala lístok. A povedala, vy neviete, čo ste urobili v mojom živote. V tej SMS-ke som dostala správu, že môj manžel ma opustil a zobral mi auto, dom a všetko, čo som mala. A vy ste mi dali $100 ako znak, že Boh sa o mňa postará. Chcem ti povedať, že Boh vie o všetkom, čo sa deje v našom živote. Boh má celý obraz pre tebou a má ľudí, cez ktorých ťa môže pozbudiť, požehnať. Vďaka Pánovi za dobré SMS-ky. Ak už posielaš SMS-ky, nech sú to SMS-ky, ktoré aj po 20 rokoch, keď sú uložené, budú stále dobré. Nesú pozbudenie. A ak chceš byť človekom, ktorý prináša pozbudenie, ja chcem byť takým človekom, bratia, sestry, ja chcem byť nákazlivý človek, plný pozbudenia. Keď prídeš ku mne, aby si bol nakazený milosťou Božou a radosťou Pánovou, ktorá je v môjom živote. Ak chceš takto žiť, musíš sám byť potešovaný od Hospodina na každý deň. Aby si mohol tešiť tých, ktorí sú súžení v akomkoľvek súžení. Bežme bego závod s radosťou. Nedovol veciam, ktoré sa dejú okolo teba, aby ti zahmlili výhľad. Nedovol veciam, ktoré sa dejú. Raz to hovoril jeden pastor na jednej konferencii. Sa mi to strašne ľúbilo, ako išiel v aute a jedol hamburger, čo by si nemal počas jazdy. A uprostred toho, ako to jedol, tak uhorka, a on to povedal, že uhorka kvalitňa hojne pokrstená v horčici. Mi vypadla z toho hamburgera na moje nové nohavice a v tej chvíli som si spomenul, čo povie manželka. Tak ako riadil auto, tak pozrel na tú nohavicu a rýchlo sa to snažil očistiť a zrazu počul trúbenie. Zdvihol oči a obrovský kamión pár metrov pred ním v poslednej sekunde to stočil, zapískali brzdy a v prachu zastal, nič sa mu nestalo. A ako vydýchaval, ako ďakoval Bohu za ochranu, Duch Svätý k nemu prehovoril. A povedal mu malým, tichým, jemným hlasom. Povedal, to, čo vidíš cez predné sklo, je oveľa dôležitejšie, než horčica na tvojich nohaviciach. Ja by ste nepochopili, či áno? Nesmieš dovoliť horčici na svojich nohaviciach, aby ti zahmlila výhľad a bránila ti vidieť, čo je pre tebou. Pretože pre tebou je šťastná a skvelá budúcnosť. Ó, ja cítim pomazanie na tom, keď to hovorím. Pre tebou je šťastná a skvelá budúcnosť. Nedovol nikomu, aby ti povedal, že to tak nie. Nedovol nikomu, aby ti povedal, že tvoj život skončil, že tvoja služba skončila. Neskončila v mene Ježiš. Ale Boh má pre teba šťastnú budúcnosť. Len nesmieš upriamiť svoju pozornosť na tú horčicu. Vysporiadaj sa s ňou, ale nie do tej miery, aby si prestal vidieť, čo je pre tebou. Halelúja, Pane. Postavme sa spolu. Objav Pavlovo tajomstvo. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Halelúja, Pane. Pane, žijeme v tomto svete, kde budú mierne previnenia, kde budú skutočné rany, otvorená nespravodlivosť. Žijeme v tomto svete, ktorý leží vo zlom. Ale ty si nás povolal bežať bego závod až do cieľa, Pane. Ty si povedal cez apoštola Pavla, že ten, kto dobehne až do cieľa, ten dostane korunu spravodlivosti a vezme víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili, hovorí slovo Božie. Pane, mnoho vecí sa nás snaží zastaviť alebo spomaliť náš beh. Ale my sa odmietame nechať ovplyvniť nepriateľovými nápadmi, prekážkami. A ako hovoril apoštol Pavol, nikto z týchto vecí mnou nepohne. Pane, my chceme žiť tak ako Pavol. My chceme byť pevne zakotvení v modlitbe. Nezlorečiť nepriateľom a veriť tebe, Pane, že dokážeš obrátiť každú situáciu na dobre tak, že aj tie bezfarebné puzzle, neforemné, ktoré nedávajú zmysel v tom veľkom Božom obraze, dokážu nájsť svoje miesto a vytvoriť ten Boží plán pre náš život. Chváliči, prosím, poďte na pódium. Ostatní, ak môžeš, pozdvihni svoj hlas k Pánovi, pozdvihni svoju modlitbu k Pánovi. Pane môj, je tu dôležitejšie, než je tá horčica, než je tá uhorka na nohavicách. Je tu dôležitejšie, pane. My to nechceme ignorovať, bagatelizovať, pane, ale nedovolíme tým veciam, ako apoštol Pavol. Nedovolíme im, aby nás zastavili v tom behu, pane, lebo ten beh stojí za to, pane. Pavol povedal, ani mi môj život nie je taký drahý, než aby som bežal beh o závod a naplnil službu od pána Ježiša Krista. Sobro dededej, ala vambro sede, ala vadredeja. Halleluja, pane, šepara dadaja. Abresi dio, da fadre dio. Volaj k pánovi za svoj život, volaj k pánovi za svoje sveté povolanie. Habro dedeja, pane, nie všetci budeme pastormi, apoštolmi, misionármi. Tak si to nevymyslel, pane. Ty si povedal, že niektorých Boh dal za pastorov, niektorých za evangelistov, niektorých za prorokov, niektorých za učiteľov. Niektorých, pane. Ale väčšina je povolaná, aby bežala svoj beh o závod bez toho, že by stáli v službe, pane, ale boli kňazmi živého Boha a mohli v tom behu o závod požehnávať ľudí okolo seba. Bežali čestne. Halelúja, aby sme neboli pyšní, aby sme neboli seba spravodliví, aby sme neboli zameraní na seba, aby sme netiahli učeníkov za sebou, aby sme sa nesnažili, pane, postaviť si vlastné kráľovstvo, postaviť si babylonskú vežu, aby sme neboli pyšní na duchovnosť, ale aby sme boli pokorného srdca, videli ľudí okolo nás, aby sme nemali tak zamerané oči na cieľ, že zabúdame na tých, ktorí bežia povedľa nás, ale aby sme milovali svojich blížnych, aby sme posilňovali ruky slabých, aby sme ich porúčali v modlitbe Bohu a slovu jeho milosti, aby sme ľudí nezväzovali, pane, svojou horkosťou, ale aby sme ich uvoľnili, pane. Lebo ty máš celý obraz o nás a ty máš celý obraz o nich. A ty máš to svoje obrovské kráľovstvo v správe, pane. Ty si ten veľký král. Ty si ten, ktorý všetko rozumie. Ty si ten, ktorý všetko vie. Ty si ten, ktorý naplánoval nielen každý deň, ale každú hodinu toho dňa. Všetko má svoj čas i svoju vlastnú hodinu. A my sa plne podriadujeme tebe. Chceme robiť svoje najlepšie, pane. Ale s tvojou milosťou, s tvojou múdrosťou, s tvojim pomazaním, pane. Nie bez teba, ale s tebou. Aj počas týchto dovoleniek, pane, nechceme odpočívať od teba, chceme odpočívať s tebou, pane. Chceme načerpať silu nie vo svete, ale chceme načerpať silu v múdrosti Božej. Ďakujeme ti za to, pane, ak prechádzame skúškami, preosievaním. Je to len preto, že niečo nové je pred nami. Je to len preto, že nové veci si dal, aby vypúčili, pane. Lebo si pripravil, pane, nové víťazstva, nový beh, pane, nové ciele, nové zámery, nové spasenia, nové uzdravenia, pane. Poďme spievať chválu pánovi a počas toho buď sa pripoj k nám, alebo sa modli k pánovi za svoj život. Ak sú tam mierne previnenia, ak sú tam otvorené rany, ak je tam otvorená nespravodlivosť, odpúšťaj, nebude to vždycky ľahké, ale iná cesta nie je. Uvoľni tých ľudí, poruč ich Bohu a slovu jeho milosti a ty bež za Kristom. Ako sa pýtal Ján na Petra, povedal, pane, čo bude s týmto? A Ježiš povedal, čo je tebe do toho? Ty poď a nasleduj mňa. Niekedy si povieš, pane, čo bude s tým? A pane, čo bude s tým? A niekedy by si chcel, aby ten Boží súd prišiel rýchlo. A vieš, Boh je milostivý s tebou. Boh je milostivý aj s tvojim nepriateľom. Ale on vie, kedy je správny čas. Ježiš povedal, čo je tebe do toho? Ty bež za mnou, ty ma nasleduj. Urobaj ty tak. Ty chod za Kristom, upri svoj zrak na toho, ktorý je autorom života. A on ťa povedie do zeme zasľúbenej.